cattedra.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, večeras donosimo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Strast gnjeva, plamen iz nozdrva, koje je održao u manastiru Podmajine 22. avgusta ove godine.
Nemojte što eto mi sebi uzesmo da kažemo za pravo ili se osmijeli smo da vašu pažnju privlačimo nekim našim razređivanjem. To ako neko uzme da radi, on treba da ima i pokriće i mnogo šta drugo, jer ljudska pažnja, to jest ono što preko pažnje privlačimo, ima veliku vrijednost. Zbog toga nam se i kradljivci duša uvijek na kraju zahvaljuju na pažnju. Kada odgledamo taj njihov repertoar, kada mu kradu sat, dva, tri vremena, pa mnogo više onoga što se vremenom ne mjeri, jer je vječno, pa onako licemjerno, cinično, sa finim i važnim osmijehom zahvalit se na pažnju. Jer pažnja jeste svojstvo besmrtne duše, tako da oni koji je prizivaju snose veliku odgovornost i u pozitivnom i u negativnom smislu, ako privuku pažnju zarad dobre i koristi duše, onda je to blagoslovena robota Bogu draga i Bogom blagoslovena. Ako je privlače da bi je oštetio i odvojio od onog što je jedino potrebno i vrijedno pažnje, onda će biti ispitani zbog tog duhovnog ovog pokoluka i krađe, mislim na krađu pažnje, vremena, a samim tim i vječnosti, i to je već za osudu i za pozivanje na odgovornost. I to pred samim Gospodom i na strašnom sudu. Zbog toga ponavljamo, svi oni koji se osmijele da privlače pažnju, koji zahtijevaju da ih slušamo, oni će biti ispitani od onoga koji je jedini dostojan pažnje i vječne pažnje. Ono što je nas podstaklo da privlačimo pažnju, a i naša privučena ovim problemima, jeste da se o nekim stvarima smatramo vrlo važnim, danas malo govori, ali isto vrijeme, zbog tog, kažem, malo ili nikakvog osvrta na te probleme, mnogo pati, mnogo strada i ti problemi se šire kao svojevrstan duhovni požar. Tako da vrlo često imamo situaciju gdje čovjek pokušava da upali drvce mokre šibice u kući koja je zahvaćena strašnim plamenom i da se zbog toga sekira, kad kažemo zbog toga što šibica ne može da se upali jer je uvažena, i da osuđuje drugi, a to je jedna situacija koja je zaista tragična. Tako i danas mi se bavimo nekim problemima i posvećujemo im veliku pažnju, a svi se nalazimo u strašnom požaru, duhovnom požaru, u požaru strasti. Uvijek je čovječanstvo imalo problema sa tom vatrom, alskom vatrom paklenom, jer strasti su zapravo korenje paklenog ognja, a u tom ognju se dovijela naša duša, naše srce, naš um i naše tijelo. Ali danas i ovo vrijeme u kome živimo je pravi pravcati požar. Zbog toga nam se javljaju i požari nekad kod nas, nekad kod njih, nekad u našoj zemlji, nekad u njihovoj, ali veliki požar i veliki oluje, veliki nemir u prirodi, stihije se pokreću, a vrlo brzo i sile nebeske, kako je Gospod najavio. A kad se sile nebeske budu pokrenule, tada neće biti još mnogo vremena za manevrisanje, to jest za pokajanje. I zbog toga smo smatrali i smatramo da je mnogo važno da makar malo pažnje posvetimo tim problemima, to jest problemu strasti. Pri tome ograđujući se od toga da govorimo kao oni koji su problema riješili, još manje da dajemo neki lični model za rješavanje tih problema, nego smo shvativši da u crkvi postoje sredstva za borbu protiv strasti, da u crkvi postoje ljudi koji su se oslobodili od strasti, da u crkvi postoji metod borbe protiv strasti, da postoji sila za borbu protiv strasti koju nazivamo blagodaću Božijom, i da postoje mnoga iskustva i potvrde da je moguće izboriti se, da je moguće postati bestrasan i da je zapravo bestrašće, odnosno obožavanje, cilj i suština pravoslavne vjere. Ako smo pravoslavni, ako smo kršteni u crkvi, onda je pred nama cilj, dala su nam sredstva, pokazan put, potvrđen mnogima koji su ga prešli uspješno, tako da je trka i za nas počela. Ako hoćemo da trčimo, ako hoćemo, kako se to kaže, da se podvizavamo, suština podviga je kretanje od starta, starti svetog krštenja, jer do tada nemaš šta da se boriš, jer nemaš sa čim okovaci, možeš samo da cviliš, ništa više, ne možeš da se boriš, ali od krštenja možeš, od njega pomazanja, također, i smiješ, i možeš, da ne govorimo o svetom pričešću, gdje se sjedinimo sa besprasnim Bogom. I živimo u crkvi koja je sva satkana blagodati Duha Svetoga, u kojoj proslavljamo svetitelje Božje, sve nas priziva na obožajanje, na bezstrašnost. Tako da, ako živiš u takvom ambijentu, a ne boriš se protiv strasti, ili još gore, ako nemaš pojma da taj problem postoji, da ga samim tim treba i rešavati, nalaziš se u jednoj zaista opasnoj situaciji, tragičnoj situaciji. Živiš u crkvi koja ti je data zbog toga da se obožiš, da se sediniš, a i to data velikom žrtvom Gospodu, kaže Sveta Evanđelje, i kaže, upozorava i podsjeća da smo skupo plaćeni, da treba da pazimo kako živimo, jer smo iskupljeni krvlju Božiju. To je velika je cijena data za svakog od nas i zapravo to je i naša vrijednost, kako je to čudesno kad čovjek sazna da je plaćen i iskupljen krvlju Božiju. To ga onako i obodrije, ali u isto vrijeme i obavezuje, jer nije se lako igrati sa krvlju Božijom. Bog ne voli da se ona gazi, da se skrnavi. Što kaže apostol Pavle, ako tu krv pogaziš, ako pljuneš na nju, čija će te iskupiti? Ko će drugi krv proliti za tebe? A da je svetlije od Božije. Zbog toga, brate i sestre, mnogo važno da shvatimo da je crkva, odnosno pravoslavna vjera, poziv na podvig, nikako gotovo stanje. Samo prosto krštenje i kraj, otvaraš svoj privatni biznis i počneš da se krećeš tamo nekim svojim putanjama i nekim svojim ciljem. To je opasno, mnogo opasno i mnogi su opasno postradali zbog toga. Još bi ignorisali poziv Boži, poziv svetih apostola, svetih otaca, uopšte kompletno predanje crkve. A naša sveta crkva po riječima nama savremeno i još uvijek živo i da može poživi što duže mitropolita Jevreja Vlahos, divne ličnosti koja danas ne bez velikog truda promoviše crkvu kao terapeutsku, da kažemo ustanovu, možemo tako da se izrazimo, crkvu koja liječi od bolesti. Ne ulazi baš potpuno razumijevanje i podršku, ali važno da ima podršku svetitelja i autoriteta crkve i da je to njegovo podsjećanje, nije to njegovo učenje, nego podsjećanje na učenje otaca danas već i tekako primljeno, poštovano i sve više svala Bogu praktikovano. Crkvi, njeno učenje, njen svetotajnosti, njen podižnički karakter, kao sredstvo za isceljenje. A isceljenje je jednako obožajno. Isceljenje onaj ko se obožio, ko se sjedinio sa Bogom. I baš ovi dani, evo koje sad prolazimo, to jest vrijeme praznovanja svetog praznika, preobraženja Gospodnjeg, su, eto što kažem, još jedan motiv i jedno ohrabrenje i usmjerenje da prije svega treba da naučimo, da povjerujemo da je izvor isceljenja Bog i da je izvor bolesti i uzrok bolesti odvajanje od Boga. Samim tim i sredinjenje sa Bogom. I evo vašo preobraženje pokazuje nam se na jedan divan način, vrlo konkretan način, vrlo konkretan, što je nama ljudima mnogo važno, konkretan i opipljiv način, a to je zapravo da je naše zdravlje i naš život i smisao i snaga, sve ono što nam treba i svetlost i lijepost i sila jeste zapravo u ličnosti koga uvođeno Bog. To je mnogo važno. Jer sve brate i sestre, kad bismo počeli od ovog trenutka, pa da krenemo unazad, uvativši ovu svetu obitelj, uvativši i ove knjige koje su ovdje pred nama, uvativši i sve vaše duše koje su krštene, pa uvativši sve ono što se naziva pravoslavnom crkvom, pravoslavnom vjerom, uvativši sve svete zadužbine, sve svete kivote, sve svete moške, sve svete ikone, svo sveto predanje, uhvativši svih 70 apostola, pa i onih 12 veličanstvenih, sve, da dođemo do uzroka ili do tačke ishoda, došli bismo i dobili nas mnogo pravora i treba da dođemo. Došli bismo do čovjeka, konkretne ličnosti, s tim što je pored toga što nosi ljudsku prirodu i ljudsko tijelo u isto vrijeme predvječni Bog. Bog nepristupni, prisutan u ljudskoj prirodi. I to je, brate i sestre, početak naše vjere. Čovjek koji ne stane pred Gospodom, valjda bi trebali svi da stanemo pred njim kad se molimo, ako ne stojimo pred Bogom, onda ništa od naše molitve. Kad stojiš na molitvi, ti treba da stojiš pred ličnim Bogom. I zbog toga pravoslavnim hrišćanima ta priča uopšte ne bi trebala da bude nova. Niti čudno, niti neobično. To je temelj pravoslavne vjere. Tako da bi svakom pravoslavnom hrišćaninu to trebalo da bude jasno. I da nema nikakve dileme da je to tako. Ali, danas nažalost nije u vazisu pravoslavnu crkvu na neka druga vrata, vrlo često se preskaču, ograde, ulazi se kroz prozore, kroz ozlake, bez pitanja, bez pripreme. I onda imamo neke tužne situacije, gdje čovjek ne zna ni komu je Bog, ni kako mu je ime. Mnogo tužnih situacija. Tako da moramo, brađe i sestre, to je vrlo važno, da dođemo i da stanemo pred obogoćenom Bogu. Gospoda naše vječi se Hrist, koji nam je u svetom preobraženju pokazao da se božanska sila i božanska blagodat koju crkva diše, on je zapravo čokot, evo to možemo svoju da kažemo, i zbog toga se i jedan od razloga zašto se i grožđe osvećuje, on je zapravo čokot. Znate, a mi smo obroze, ali svi iz njega moramo da izmikne iz njegovog tijela, tijela koje je sjedinjeno sa božanskom prirodom. Tako da i oni koji izmislu iz tog čokota primaju božanske energije. Tijelo su pricijepljeni na tijelo, jer ne bismo mogli da se sjedinimo sa Bogom. Da nije postao čovjek, da nije primio plod, to bi on nezamislio. Imamo stavom zavjetu kako je Bog teško sa narodom komunicirao. Mojsije ima one situacije, čitaj i stari zavjet, kako se Mojsije svijetao sa Bogom. Neke akcije da mu prođe, to kažu i zavjeća, da ga ne vidi, jer ne može čovjek Boga vidjeti, a ostati živ. Vrlo teško je Bog. Iskupostavno nekim, da kažemo, simbolima, nekim da kažemo, praobrazima, praslika. Zašto? Zato što je bilo nemoguće da čovjek priđe Bogu, odnosno Bogu čovjeku. Zašto? Jer hvalio je taj uslov, ova uločenja. I zbog toga, brati i sestri, tajna obapoće, to je čudesna tajna, to je čudesan događaj. Od tog trenutka fantastične mogućnosti su se projavile i evo do dana današnjeg projavljuju i daju i svala Bogu ostvaruju u crkvi. Svetitelji su ostvarenja upravo te mogućnosti. I posljedice obogućenja. Svaki svetitelj je posljedica obogućenja Božije. Ali mi, braći i sestre, smo pozvani, prije svega, da se utvrdimo u toj istini, jer vjerujte, čovjek, a da nažalost danas se vrlo malo na tome radi, ljudi su nekad se to tako moralo raditi, danas morali se ne radi, apostoli su znali, znate, apostolska propovijed i propovijed apostolskih učenika, ona nije mogla da krene, niti je mogla Duhom Svetim biti podržana, ako nije bila usmjerena na pojašnjenje te tajne. Jer Duh Sveti, on je znao da ne može više ništa drugo da pogura, nikakvu drugu propovijed, nikakvu drugu istinu, ako se ova istina i smisao tog događaja i snage tog događaja ne ubije kroz propovijed u ljudske umove i u ljudska srca. Jer na tom terenu vjere u obogloženo Bogu moguće je zidati se na naš. Rasti u Hristu, rasti u vjeri i tim rastom davati godu. Bez toga tvrdimo, nemoguće je vjerovati pravoslavno. Zbog toga, Duh Sveti, ako nema te propovjeti i ako se na njoj ne insistira, nema mjesta za sebe. U čemu ona te podržava? Šta ti pričaš? O čemu ti misliš? Da te podržava u praznom slovu? Da te podržava nekim vjerovanjem, vjerovanjem koja više liče na neki nemjeran sam i na neko fantaziranje nekoga ko se nabuta u kozna kardi tabletica. U tome da te podržava. Ne može. To je, brate i sestre, promašena priča. Zbog toga mi danas imamo situaciju, vrlo tužna situacija, gdje se bukvalno pravi veliki nered u crkvi, znači, ljudi udaraju jedan drugoga glavom, ljudi ne znaju šta će da traže u crkvi, ili kad traže, to je bolje da se ne traže nego da se to traže, ili ljudi žive u crkvi, opet žive i vrlo grijehom i smrtno griješe. Riječ je velika pometnja, znači, velika pometnja. Zbog toga mnogo teško danas, da kažemo, živjeti ispravno i rasti u vjeru. A zašto je to tako? Upravo zbog toga što nedostaje temelj vjera, temelj u božnosti. Ako nema temelja, zavod ti nabavi i građu, i crije, i vodoinstalaciju, i elektroinstalaciju, i rasladni uređaj, dobar namještaj, nema temelja ništa od doma. Zbog toga, mi, brati i sestri, da kažemo, nagomilali smo mnogo toga što treba da slijedi, ali nismo temelje izgledi. I onda nalazimo se u jednoj čudnoj i pomalo smiješnoj situaciji, da na jednoj vedi, u stvari u pustinji, napravimo, da kažemo, jedan ambijent, tu su i frižideri, tu su i kadre, pločice, kupatile, televizori, namještari, sve to i da ne nabrajamo šta sve ide u sto, a sve u ogromnoj i bezvodnoj pustinji, gdje nema ni vode ni struje. I ta scena je u početku neobična, posle kad se čovjek uputi malo uzroke svega toga, tužina i tragična. Zbog toga opet i opet ponavljamo za početak pravoslavne pobožnosti, neophodan je temelj i osnovna dogma naše vjere, a to je obogaćenje Božije pravde i svjetlosti. I obogaćuje se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. To je trenutak u ispovjedanju ove vjere, gdje bi trebali svi onako da, ako smo ljudi, da zatrpelimo. Bog postao čovjek. Strašan trenutak. Trenutak koji traje. Evo, i ovi trenuci koje sad doživljavamo, oni su prije svega prolaželi, jer svom ovom vrijeme postao obozvenje Božje. A kada je došlo do obozvenja, brati i sest? U kojem trenutku i u kojem razliku mi stvarimo taj trenutak. Ne zamjerite na slobodi i smjelosti. Evo neka neko kaže da nas kad je došlo do toga i kad praznajemo i kroz koji praznik. Kao žitelj, blagovijest, tako je. Vrlo važno kad čuli smo praznik. I ko počne da s vami od glavovi se znate, njegovo srce više ne može da bude tužno. Ko se ukaže na ispravan način u život crkve, nema više drugi braći sest. Zbog toga, glavni simptom da čovjek ne živi u crkvi i da u njemu nema Duha Svetog, jeste tuga. A prije tuge, jedna osobina, to je jedna strast i projeva prisustva opakog djavolskog duha u njemu, a to je gnjev. Gnjev, strašna strast i pokazatelj da čovjek nije razumio domostvo i spasenje, da nije razumio obogaćenje Božije i smisla tog obogaćenja i ono što mu se kroz obogaćenje daje i nudi i njemu i bližnjima. I zbog toga suština ili da kažemo korijen svih strasti, odnosno njihovog vladanja nad nama, jeste nerazumijevanje crkve, odnosno nerazumijevanje Boga, to jest Boga čovjeka Krista i uopće domostojanje Boga spasenja. Jer čovjek koji svojim umom, koji svojim srcem uđe u proces praznovanja na pravi način, znači kroz dveri obogaćenja, njega praznici prosto moraju da izliječe. Prosto mora biti izliječen. Ako uđe. Znači, to je 100% uspješna terapija. Ako bude poslušan i ako prati. Ako prati se malo manje pažnje nego što prati ljekari i terapije koje mu ljekari daju. Kako smo precizni, brati i sestre, većina nas, kad ljekar kaže da treba raditi tako i tako i sve pratimo doslovno. Strašno poslušanje. Kad bismo samo jedan dio tog poslušanja primjenjivali imali odnosno na Boga i na crkvu, mnogi od nas bi se posvetili. Ali veliko neposlušanje vlada i zbog toga velika bolest i velike strasti, odnosno njihovo snažno projavljivanje. A kad pogledamo danas, naše raspoloženje. Vidimo da u svima nama ima, braći i sestre, mnogo gnjeva. Da smo vrlo razdražljivi, plahoviti, jalosni i gnevljivi. A to je, ponavljamo, signal ili simptom da se nismo uključili u život crkve na način kako treba i da Duh Sveti, koji je duh mira, krotosti, ljubavi, nade, dugotrpljenja, uzdržanja, blagosti, utjehe, da ga nema ona. I iz tog razloga su svetioci, odnosno isti taj Duh Sveti, kroz njih i kroz njihovo učenje, znajući da će ljudski rod imati veliku borbu sa demonom gnjeva, ostavili u njihovom učenju mnoga uputstva i mnoga ukazanja o porijeklu te strasti, o njenom dejstvovanju i načinu kako da se izliječimo od nje. Jer kroz dejstvovanje strasti, brate i sestre, kroz nas, a posebno kroz strast gnjeva, i kroz sve druge strasti, ali kroz strast gnjeva na jedan poseban način, počinje da se projavljuje duh onoga koji je otpao od Boga. I to otpadanje koje se zašlo u njemu samom, mislimo na Satanu, to je početak zla. Jer on nije mogao da primi pomisao od nikog drugog, jer niko drugi prije njega nije imao zlo u sebi. Kao recimo što mi primamo zle pomisao, ali mi znamo da on ne dolazi od demona. A on nije imao od koga da primi, jer iznad njega je bio onaj koga je stvorio. Sveti Bog. Tako da je potpuno opravdano, potpuno istinito nazivati ga načelnikom zla. U njemu se zlo začelo, da kažemo, samo inicijativno. I on je istočnik zla. I istočnik, da kažemo, tih bolesnih energija, koje se mogu projavljivati i kroz čovjeka. A da mogu i da jesu, to smo kusili uznano prava Jereve i pravca Adama i od tog trenutka otvorila se rana na tijelu ljudskog roda. I sve to obogaćenje gospodine, ljudski rod je potpuno bio rasvaljen, totalno otrovan. Da sad ne govorimo previše o tom, ali držimo da treba da se upoznamo makar u nekoliko se stanjem ljudskog roda poslije pada, do čega smo došli. To je sve kulminiralo u Bogu ubijstvu. Kako je đavo zavladao ljudskim rodom, da je kroz prvo sveštenik izabranog naroda ubio Boga. Znači, strašna epidemija zla. Da ne govorimo o drugim narodima koji su u to vrijeme klanjali ko zna se i na drugu brutalan način pod žrtvo prinošenja ljudi, žena i djece, pa do žrtvo prinošenja raznih životinja, a sve to važni Boga. Strašan jedan dio istorije ljudskog roda, sve kojim smo mi malo upoznati. I sve ovo počelje gospodine, djavo je u neku ruku vladao ljudskim rodom. I u tom trenutku ovo počelje odnosno sjedinjenje ljudske prirode sa bezgrešnim Bogom i beskrasnim Bogom, pojavilo se, da kažemo, tačka, ne zovemo je tačkom, više zbog vašeg opisivanja, ali tačka koja u sebi sadržava bezgranično Bogu, i budemo precizni, pojavilo se tijelo ili pojavili se čovjek, jedan čovjek, jedinorodni sin Boži, koji je postao sunce rodovina. Sunce rodovina. I iz njega ishodi svjetlost rodovina. To je ta netvarna tamovska svjetlost kojom je Bog, da kažemo, prosio i ukazao na sebe kao na izvor rodovina. A samim tim i na izvor iseljenja od svih strasti, pamlje, strasti i njega. Oprostite, vidite, kad volimo strasno, pogotovo kad mi volimo strasno, to je vrlo zahtjevna tema, vrlo zahtjevna i ni malo nije jednostavno govoriti o njoj. Jer mi smo zadali te teme, ali sad smo već ušli malo dublje u svemu podnebesja i ušli malo dublje i u probleme ljudskog srca. Tako da nije ni malo jednostavno i nemojte zamjeriti što što kažu i priče i ovo izvaganje uz Božju pomoć ide ovako malo, da kažemo, glomazno i naširok, ali prosto ne znamo da ga žije. I nekako možda i treba tako. Jer ulazeći i dolazeći do strasti gnjeva, malo smo govorili s tom ugađanju, kao prvo strasti o Bogu, kao drugoj, i o sredo o ljubu, kao trećoj, primakavši se strasti gnjeva, već ulazimo dublje i u, da kažemo, prostor podnebesnih duhova, a i u prostor našeg srca. I ambijent je sve gušći, sve složeniji, tako da isporije se um, to ostrašen um i kreće. Jer srasti imaju energiju, živu energiju, to je demonsku energiju i tu ne možeš da se krećeš kako hoćeš i dok ne hoćeš, pogotovo ako nisi naložan blagodaću Božijom, a posebno ako nisi naložan smireno umljen. Jer protiv strasti gnjeva koja je tijesno vezana, a sve strasti su tijesno vezane i ishode i strasti gordost, ne moguće se boriti bez rovine smireno umlja. U stvari ne moguće se boriti bez blagodati Božje, bez energije Božje, bez stavnostke svjetlosti, koju primamo kroz trud na smiravanje. A trud za stizanje smireno umlja postiže se kroz samo ukoravanje, koje je, da kažemo, jedno posebno svojstvo pokajanja. I zbog toga svjetuje se na mnogim mjestima govore da, da je pokajanje, a smatramo da su svi pravoslavni hrišćani prevashodno ljudi koji žive u pokajanju, ako jesu, onda prevashodno žive u pokajanju, da je njihova osnova crkva i osnovna obilježje i pokretač njihovog duhovnog života, da je pokajanjima potpuno nesvojstveno da se gnjeva. Tamo gdje ima gnjeva, tamo nema pokajanja, tamo gdje ima gnjeva, nema ljubavi, tamo gdje ima gnjeva, nema samoukoravanja. Što su potpuno suprotni duhovi. I zbog toga, borba sa gnjevom mora biti snažna, odlučna i bez kompromisa. Jer borba sa duhom gnjeva zapravo je borba za spasenje naše duše. Borba sa duhom gnjeva je borba sa duhovima zla. Ako gnjeva bude u nama, brate i sestre, da evo malo smo kasnije, mada nećemo mnogo moći se zakačavamo na pojedinostima ili razgovor ovde u ovom pravcu, mislimo da je lošije, ali pa po drugom, povodom ovo se gnjev pretoči u zlo pamćenje. Tako čovjek neće naslijediti carstvo Božije. To možemo da budemo sigurni, brate i sestre, i nemojmo nikuda nastaviti. Gnevljivo srce neće vidjeti Bog. Zlo pamćenje čovjek neće naslijediti carstvo nebesko. U to ga uvjeravaju i sveti apostoli i sam Gospod i konkretno predanje naše svete crkve. Gnevni čovjek diše duhom zlobe, diše duhom gnjeva, a duh gnjeva je satanski duh. I zaista kako sveti oci, među njima sveti Vasilije, veliki u veselji, protiv strasti gnjeva i protiv gnevljivaca opisuje izraz čovjeka koji se gnjeva, koji je ušao u stanje gnjeva, pa tamo opisuje izraz za boju njegovih očiju, koja nisu ljudske oči. To su oči nekog drugog duha. Taj čovjek koga smo znali kao tako i tako u trenutku gnjeva nije više isti čovjek. Mijenja mu se pogled, mijenja mu se fizionomija, mijenja mu se boja glasa, ne govori više svojim glasom, drugi glas govori kroz njega. A bukvalno kao da plame vatre izbija iz njegovih očiju, iz njegovih nostrova i neka razorna destruktivna sila izlazi iz njegovih usta. A znamo da usta govore od zubiška srca. I onda možemo samo da pretpostavimo šta se nalazi u samom srcu kad se ovo oslikava na fizionomiji, u očima, u glasu. Kako je tek srce? I to je, bratje i sestre, znak da je srce tog čovjeka sjedinjeno sa izvorištem zla, to je sa samim satanom. I da zapravo gnjev koji satan ishodi kroz srce tog čovjeka izlazi napolje. I on je u neku ruku, da kažem, svojim duhom sjedinjen sa duhom satanskim i pripada. Tako da je potpuno jasno da čovjek koji se za vreme u duhu pokajanja i uz pomoć Božje, jer bez Božje pomoći nema Boga protiv strasti, ako se ne istili za vreme, ako umre u gnjevu, ako umre u zlom pamćenju, ne može da se vidi carstvo nebesko. I odmah po ishodu duše, kako se govori, demon gnjev brutalno dolazi, ščepa njegovu dušu i vodi je sa sobom u dubine mraka. I tamo se naslađuje njenom pogibijom, a to je jedina naslada demona. I jedina utjeha je naslađivanje pogibijom ljudskih duša. To im je jedina hrana. I zapravo tom pogibijom oni će se hraniti u beskonačnoj vječnosti vječnih muka. Tako da u neku ruku njima će biti i lakše, u kojem smislu lakše, jer će imati nešto da prezalogaju, a taj zalogaj će biti patnja, tvoja patnja i tvoje pobjeglo, a ti sam nećeš ni tu utjehu da imaš. Kad kažemo ti sam, govorimo o onome za koga želimo da ne postoji i da ne bude niko od nas. Ali takav udio za sve one koji se nami tom stavi. Zbog toga, brate, se sveti oci, zaista svi, mnogi posebno, po ponavljamo i ranije smo ponavljali oce koji se posjedovali strašnog gnjeva, čiji jedre psiri Jovano Vestrešnik u čuvenoj vrstnici posebno pogledali o gnjevu. Jedre psiri Isak siri Nil Sina i Jovan Kasijanu zvoliku dobroto ljublje posebno govorio o gnjevu. Vasil je veliki posebna presjeda protiv gnevljivaca. I svi drugi sveti oci govore o velikoj potrebi da se čovjek oslobodi od te strasti. A oslobođen je onaj čovjek koji je stekao vrlinu koja je suprotna toj strasti, a to je krotost. A biti krotak, kad kažemo krotak, da mislimo na vrlinu krotosti, ali ono u vrlinu, jer vidite, brate, čovjek ne može da bude krotak, to jest ne može da se vlada i njega. Ako ne primi krotost Božiju, to jest krotost kao vrlinu Božiju, to jest kao energiju Božiju. Zbog toga je Gospod rekao, naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama vašim. Samo krotost u kojoj zbog ishodi možemo da umirimo snažne nastata i gnjeva. Samo smireni, bratvi i sestri, pred živim i smirenim Bogom, mi možemo da ukrotimo nastata i gorlosti, slavu ljude i slavstvo ljude i srebro ljude koji su temel za gorlost. I zbog toga ništa lakše nego današnjeg čovjeka, a današnji čovjek je prije svega govor čovjek. Izuzetna govor vlada zato što je metod vaspitanja napravio da se proizvode govorni ljudi. I cilj današnjeg vaspitanja od onog najnižeg do onog najvisočijeg jeste da napraviš jednog gordog monstru, da mu napuniš um mislima da je on neka veličina. I takav čovjek, a evo vidimo i sami da to funkcioniše, taj čovjek je tempirana bomba. Pri tome, nije to samo u pitanju, da kažemo, u užem smislu proces obrazovanja i vaspitanja. Nego danas je to otišlo previše široko uz pomoć tih sredstava masovne komunikacije. Tako da je danas, da kažemo, to dejstvo mnogo široko. Tako da su rijetki oni koji su uspjeli da mu umaknu. A ti rijetki su oni koji se smiravaju u crkvi pravoslavnoj pred smirenim Bogom. Samo oni mogu da se smire i kroz smirenje, to je kroz poslušanje smirenja, mogu da se smire i da ne budu gordi, da ne budu gnevljivi. A sve što je vano, ništa lakše, držimo da nema ništa lakše nego razgnjeviti čovjek. Ništa lakše. Možeš, staneš naspram njega, ništa ne govoriš, ništa ne pričaš, nikakva gestikulacija, samo staneš i pogledaš ga malo duže, onako nekim neutralnim pogledom. I on se već razgnjevi. Ako mu se ne skloniš malo, ili ako ga malo zakasneš, on se već razgnjevi. Jedan brat koji je neko ima ovdje u našem manastiru, samo je malo dodirno svojim automobilom, automobil drugog čovjeka. Ovaj je izašao iz auta, otvorio vrata i bez nikakvog komentara počeo pesnicama da mu daje Bog vrata. Prvi put vidi čovjeka, uopšte ne zna ko je za tim bolanom, to je mogao da mu bude poslednje izraženje, jer sva Bogu da se ovaj drugom automobilu učio potpuno smirenje i negnevljivosti i krotosti, pa je ovaj malo blagoslov Božije da za drugim volanom ne bude neko još više najavio bi se nad njega i to bi bilo njegovo poslednje izvrženje, poslednja Božja. Tamo govorimo da je stanje vrlo napred, vrlo napredno, tako da je svima nama manje više, da kažemo, obaraš ili ona igla na pištolju napredno i prs na obaraš. Svima nama brati se. Pri tome ne mislimo bukvalno na ispaljivanje nekih iz pištolja, nego iz pištolja uma, odnosno iz cijevi koja je povezana sa srcem, a iza ruku puca srce, kako reče jedan od pjesnika. A mi pucamo, brate, sestre, gnevljivi pomisli. Svaka gnevljiva pomisla uperena na bližnje jeste pucanj i pokušaj ubistva. Svaka javnost jeste pokušaj ubistva, svaki gnjev jeste svojevrsno ubijanje bližnje. A zlo pamćenje jeste i šibdavanje nad bližnjim. Jeste njegovo, da kažemo, ne samo ubijanje, nego i šibdavanje nad nekim koji je već ubijen. To je zlo pamćenje. Zbog toga neki sveti oci poistovjećuju strast gnjeva sa ubistvom. A sam ne samo sveti oci, nego i u svetom evanđelju, gospod Jovan Stoli govore da onaj ko se gnjevi na bližnjega ni za što, da će biti kriv i da će odgovarati na nekim mjestima kao ubica. Tako da, braći i sestre, moramo dobro da se zamislimo nad našim stanjem. Da li ima gnjeva u nama i koliko smo skloni da se gnjevimo, koliko smo skloni da zlopamtimo. Jer ako toga ima u nama, onda u nama postoji velika opasnost da budemo vječno odvojeni od krotkoga Gospoda. A biti odvojen od krotkoga Gospoda duhom, kakvi njeva, znači biti odvojen od mojeg budovjetnog carstva nebeskog, to jest ne biti spasen. Zbog toga i u našem procesu pokajanja, to je vrlo važno, da pogotovo za one koji su krenuli i koji jedu kroz ispovijest, pa posebno kod onih koji pristupaju svetom pričešću, mnogo važno da im srce nije u gnjevu, da nije napredo, da nije naoštreno i kroz gnjev usmjereno prema bližnjim. Jer takva situacija nikako nije dobra za primanje svete tajne, svetog Gospoda, svetog i krotkog, jer u takvom slučaju strast gnjeva može još više da se rasplasa. Posebno nije dobro da neko koji je u zlom pamćenju da pristupa Gospodu, jer može još više da uđe u taj prostor gnjeva i zlopamćenja i tako da svaki, da kažemo, nadaj pričešćen, distancija između njega i Boga bude sve veća i veća. Zbog toga u procesu pokajanja, posebno u vrijeme posta, a evo sad je vrijeme posta, posebno kad je post na vodi, je vidim, kad se kaže da se posti na vodi, odmah to treba da istumačimo, nema ništa od njega. Ako su dani strogo posta napadaju na zlopamćenje, jer to su vrsna osjećanja, brati srste. Gnjev i uopće sve strasti, to su mrsna osjećanja, mrsna stanja, čovjek koji se nalazi u njima, on mrsi. Tako da nije ispunio u svoju posta i kao onaj koji je mrzio i to teško mrzio, jednoći, kaže da naš otac, posti na vodi, a činjeli se svi oni koji njega pojedene, njegovim zubima. On nije postio, on je jeo ljudsko meso i pio ljudsku krv, proživući je gnjevo i osisavajući zlopamćenje. Kao djavo, bijući krv bližnjega. I on se tako pokrvanim jezivom i zubima kao neka zvijer, kao neki vampir i hrvoželjni Bog prilazi svetom putiju da se prišesti krotki i smireni Bog. To su strašne situacije i takav čovjek počinje da doživljava velike probleme u duhovnom, vrlo često i u fizičkom i tjelesnom smislu. Bilo je dosta veliki udar i od bližnjih u vlasti u teške situacije i na njega se popuštaju jaki udari demonskih sila. Ne bi li se ta duša kroz te udare nekako otrijeznila i doznala svijesti i počela da se trijezni samouporavanje i smirenje, obječeći se od bjesnila gnjera. Eto, zbog toga, velike sestre, smatrali smo da je vrlo važno da znamo da gnjera. O pojavama gnjera smatram da ne treba posebno govoriti, jer svi se manje više gnjerimo, tako da mnogo dobro znamo šta je gnjer. Nismo jednom prvištali, nismo jednom čupali postoje sa svoje glave ili sa glave nekog drugog, a ponavno pukavno da pozmisli. Tako da se nam ta stanje da svima poznati, ne moramo ono posebno da govorimo, ali treba da govorimo da je to opasno stanje i da je to jedan vid posjetljivosti pod temom gnjeva, vrlo opasna strast, ponavno posebno je opasna ako pređe u zlo pamćenje. Znači, gnjev koji traje. To je vrlo opasno i on bukvalno isušuje čovjek. Isušuje mu i dušu i srce, može da mu isključi bukvalno i tijelo, da čovjek nadalazno počne da mršava, da gubi na tijelo iz koje težine. Zašto? Zato što je djavo ušao u njega i bukvalno isisava da životne sile. Pazite se, upamtim čovjek, on neprestano misli na onoga u odnosu na kojima za upamtim. Misao vrlo teško može da mu se odvoji od njega. To je jedna strašno mučna stanja. I prava jedna mora. Takav čovjek da još 4 sata živi u moru. I to je velika napetost. Samo kretanje krvi, kako Vasilije Veliki kaže na jednom mjestu, da je jarost užareno kretanje krvi oko srca. Niti drugi sveti oci govore upravo na tom, da kažem, solarskom nivou, kakve sve posljedice izaziva strast gnjeva. I vidite, izlivanje javnosti ili izlivanje strasti gnjeva, ono pokreće čitav organizam, i duhovni, i fizički. To je jedna previsoka temperatura, bratvi sestri. Vidite kako, recimo, srce radi u nalivu gnjeva. Pojasan rad srca, nervi, kako se krv kreće kroz vene i kroz arterije, kako krv uveće u srce i kako izlijeće iz njega. Ako bi srce izlijeće, to sve mora da se odrazi i na jetru, i na pluća, i na želudac, i na mozak. Koliko ljudi umrlo za upamćenje, to ne znam, koliko ljudi umrlo za upamćenje. Kaže, sve bilo dobro, očistilo ga srce. Vidio, kaže, zdravstven, a možda je opamtio, možda nije oprostio, možda nije oprostio otcu, možda nije oprostio majci, možda je jedan se opamtio prema roditelju. To je strašna bolest. To je sam džavo u čovjeku. I takav čovjek, on ne može da se ne razvoli ni na drugi način, da siđe se u. Tako da strast gnjeva treba ozbiljno doživjeti. To je jedan vrlo ozbiljan problem koji može da dovede do vrlo ozbiljnih, tragičnih i ponavljamo vjerskih posljedica. I uzmo malo konkretnije da ne odemo preširoko i predugo, da treba brati sestre obratiti pažnju na razvoj strasti. Sve strasti, mi smo negdje o tome ranije govorili, da treba to češće ponoviti, oni se razvijaju po jednom modelu. Znači, predlog, podstrek i dalje razvoj sve do nivoa strasti, odnosno posjetnosti. Vamo je važno da reagujemo na mrije. Što to znači reagovati na mrije? To znači da kad se strast gnjeva pokrene, kad bude izazvana od nekog bližnjeg, mada bližnji u toj situaciji uvijek igra ulogu zaista bližnjeg. Nemaš bližnjeg u onom suštinskom smislu, kao neko ko ti pomaže da ti bude dobro, jer bližnji ti pomaže time što ti pokazuje na strast koja te odvaja od Boga. Taj ti je najbliži. Taj ti je bliži od majke i od oca u slučaju da te, one, da te oni utvrđuju u nečemu što te odvaja od Boga. To je najbolji neprijatelj. Takva majka i takva otac. I bilo ko drugi. A onaj ko ti ukazuje na postojanje strasti u tebi, konkretno strast i gnjeva time što te uvrijedio, na bilo koji način isprovocirao strast i gnjeva i onda se pojavio u tebi, on ti daje veliku priliku da se isciliš. I treba, kako kaže ova Zosima na jednom mjestu, ne samo da se ne razgnjeviš na njeg, nije to dovoljno, nego nisi dobro postupio ako nemaš blagodarnost prema njemu, kao prema nekome kroz koga ti je Gospod pomogao. Ako mu ne blagodariš, nisi ga ispoštovao kako treba, ni njega, ni onoga koje preko njega djelo. A mi nažalost znamo da nas su izuzetno veliki oni koji tako reaguju na bližnje, koji provocira. Uglavnom se dižemo i trgovanjem i kamenjem na onih koji pokušavaju da se sjele. U Ala Zosima jednu večer smo posvetili tom njegovom osvjetljivanju o krotosti i bezgnevlju. Na mnoštvo načina i kroz mnogo primjera govori o tome kako treba reagovati na one koji nas provociraju, odnosno pozitivno provociraju, ukazujući nam na postojanje i njegovna divne i vjerujte onako primjeri koji bukvalno razvoju žalbe i ukazuju da smo mi mnogo za strane i da mnogo griješi posebno prema onima koji nas razgledaju. Tako da je mnogo važno reagovati samo poče kad se pojavi prvi pokret primjer. I najbolje je reagovati tim što nećemo dozvoliti da gnjev, odnosno energija gnjeva, odnosno energija djavola, izađe na us. Ako izađe na us kroz riječ, odnosno kroz prepirku, tada je situacija mnogo, mnogo teža, mnogo opasnija i neophodno je mnogo više snage uložiti da bi se proces prekinuo. I zbog toga svi svetioci, pri tome sve to govore iz velikog iskustva, jer i oni su imali veliku borbu protiv gnjeva. Neki će se godina u borbi protiv gnjeva. Ima tamo kad stara se vlada, kaže, na jednom mjestu, kaže, time veliki se lako gnjevi. Zamislite, jedan svetitelj, prosto time veliki bio je lako na gnjeva, ali nije se dao zvoniti, nego se godinama sistematski, strpljivo borio protiv strasti gnjeva i skorijenio je uz Božju pomoć postao grotan, smiren, svet, a ne samo svet, nego i veliki među svetima. Pa kad stavimo kao primjena velikog smirenja, a kako je došlo do narušenja kroz Bogu, krvavu Bogu i srpljenja, kako i mi, brođe i sestre, da onda znamo da vjerujemo Bogu za svetitelje, da nismo mi jedini koji se gnjeve. Ali treba da ih poslušamo i njihovo izvršenje. iskustva da iskoristimo, a oni se stilaju da se prvi pogled i mjera odmah uče, jer tu je stvar mnogo lakše, da kažemo, spriječiti i prekinuti. S tim što će u mislima, onome ko zatvori usta na gnjeru, u mislu ima velika temperatura da se podigne. I u srcu da bude veliki nemir. I sredite što će ono raditi, ako vidi da nije uspio usta da ti otvori. A to je vrlo važno, da ti otvori usta, makar koju riješ da kaže, jer je plan je izašao. Pazite, to je alski plan, nije to obična vrata. To je duhovna vrata. I ona je izašla iz samog Ana. I bukvalno se pakao širi kod svoje usta. Bukvalno predstavljaš svoje vrstven pacač plana, kao da te džavo uzme uke i tomom vrstve alatske plane paleći ljudi. Samo jedan kmerija se može da upali mnoštvo ljudi. Jedan nebilic, onaj koji se razi gnjeva, a pogotovo ako je, recimo, na čelu porodice, nebilicu, katastrofa za tu porodicu, ako je na čelu naroda, gdje nebilicu, sam narod, da bude nekako neregrisan gnjeva. A pogledajte, stane u našem narodu danas, to je velika nebilic. Ko vam neka, da kažemo, bijesna paša, lajemo jedni na drugi. I jedni laju, i drugi laju. Samo što oni laju na ovaj način, jer dolga laju na poseban način, a pekinezer opet neki svoj način. Ali jedan drugi laju i onako psiču. Tako da naš malo danas najviše laju. Dakle. I onda to vježan ponese i ništa od toga, nikakva izmena, nikakva bolija. Malo ko zatvara usta, malo ko se boli protiv gnjeva. I zbog toga brzo se na to treba obratiti pažnju. Ne otvarati usta na gnjev i onda se truditi, jer zbog ona napada na misli, u formi, pod strekivanjem. Prosto, ako smo već načeli temu, još samo to, da kažemo, te neke praktične primjere kako ta borba izgleda. I vidite, kad se strast pokrene, mnoštvo priloga napada na um. Šta znači priloga? Podstrek. U ovom slučaju, koji je podstrek njega? Ako si zaustavio, da ne kažeš, onda idu pomisli. Reci. Kaži. A kako on tebi to može da kaže? Ko on tebi to da kaže? A recimo ovo, recimo ono. Znači, to je jedna bukvalno navala na ovo. I tu sve mora da bude jako utvrđen da se naruža molitvom, smirenjem i samoukoravanjem. I Isusovom molitvom, prvo važno Isusovom molitvom, je treba da bude svjesan da iza svih tih pomisli zapravo stoje demon. To je čitav loj demona tada u umacu liči. Bilo koja se nešto se pokrene. Zbog toga taj kada ne treba vjerovati pomislima, ne treba vjerovati umu. To sve djavo šapuće. Ne bi ti prvo usta otvorio, a ako ti usta otvori, vrlo vjerovatno da će i ruke da ti pokrene, i noge, i onda svašta može da se desi. Tako da ako ne uspije u ovom prvom, obavezno on ne odustaje, žao je to, ne odustaje, nego gleda u pomislima da te utvrdi u gnjevu. Čak može da napravi tu situaciju, jer on je još bolja, da napravi gnjev koji će da treba kući kad odeš, da razvije priču, pa sutra da, pa prešutra i tako da napravi život pamće. Da se gnjev useli u srce i da tamo traje. Zato ono kad nekome nisi oprostiv, kad na misle o njemu imaš negativno osjećanje, kad na spomen njegovom imen imaš negativno osjećanje, kad mu se nešto loše desi, ti se recimo opravljaš. Pazite, saučesniš što ubijstvo, kaže, znaš šta ima novo? Ne, kaže, ubiše onoga. Stvarno, neke su ga ubili. Saučestvo. i u tom trenutku optužnici za ubistvo. Gledajte, brati i sestre, u tom trenutku vodiš se kao saučesnik u ubistvu. Čak i ako nisi rekao, nego si se srcem opravio, pazite, srce, ono što treba da nas vidi život vječni, raduje se pobjedi bližnji. To je saučesništvo u ubistvu. Tako da i ta vrsta Venjera jeste izuzetno opasna i predstavlja veliku opasnost i prepreku za ulazak u Carstvo nebesko. Tako da u borbi protiv Venjera moramo ići, brati i sestre, do korijena srca. A moramo srce da očitamo da ga potpuno, ako bi Bog dao, a dao je, šta je dao? A dao je sebe. Zbog toga mi postoje proti sestre. Zbog toga se mi pričešćujemo. Kako možeš srce da očistiš od njega kada si Boga protiv? A kako Boga unosiš u srce? Kroz molitvu i svete tajne. Kroz svoj trud neću da se gnjevi aktivan, umni napor, umni podvig, podvig volje, podvig srce, podvig uma, pa i tjelesni podvig. U zatvaranju usana, nije to mali podvig, zatvoriti us, ne reći koju riječ. Veliki podvig i Bog je tako smatra. Kad je što se zatvore pod navenom gnjeva, to je kao da zatvaraš brata pred samim duhovima Ava. Vilicama zatvaraš brata duhovima iz podnebesa. To mora da je jaka vilica. I mora da je jak stisak, da su jaki zglobovi vilični, da se to drži. Znači, nije to obična riječ, to je energija. Tako da Gospod taj podnik je izuzetno cilj, zatvaranje usana, čišćenje uma od bogobornih i bratobornih pomisli, upisanih pomisli gnjeva, zlopamćenja i gnevnog osjećanja. A moramo se boriti protiv toga, to je mnogo važan posao. On nekad potreje i danima, znate. Pogotovo kuće u zlopamćenju. Ava Dorotej kaže da takav mora krv da pusti. Jer odreći se zlopamćenje, to znači otkinuti jedan dio od sebe, jer zlopamćenje je već ušlo u tkivu i kao jedna izraslina na srcu koja se hrani krvlju i to je jedan jak zahvat. Zlopamćenje mora krv da se pusti zbog spasenja i zbog toga prvo ovdje imamo taj podnik vode, ume, srce, ali ne samo to, jer to je nedovoljno. I tu dolazimo do vrlo važne tačke. U metodi seljenja, to jest u terapiji, a to je svetotajnski moment. Znači, naš podvig, znači on je neophodan uslov za spasenje, ali ne i dovoljan. Zbog toga svaka askeza, svaki trud, koliko god on bio, ne kažemo kako često, je dobro motivisan, bez svetih tajna je nedovoljan. Isto tako, život u crkvi, da kažemo svetotajnski život, mada on, kad kažemo svetotajnski, on obavezno sebi podrazumijeva da po odvizništu i askeze, nego su zadnje vrijeme to nekako počelo dijeliti. Svetotajnski život on podrazumijeva askeze, ali uzimo da u ovom pogrešnom i zapravstvenom smislu da se samo prekrešujemo i to je dobro. I onda poslije voziš na osnove, skrivaš se, letiš, mrziš, gnjeviš se, zlopamtiš, ništa strašno. Znači, došlo je Vaskrs, došlo je nedelja, ja sam u totalnom zlopamćenju, ne samo da nisam oprostio, nego i neću da oprostim, udrljujem se u gnjevu, opravljam svoju poziciju, došlo je nedelja, došlo je praznik, došlo je krsna stvar, ideš i pričestuj se. Ništa od toga. Tu nema spasenja. Nego moramo da sjedinimo trud, Bogu protiv gnjeva, da, nego, ja samo ću taj jedan moment, ali to je posebna priča, jer se govori o gnjevu, ali ipak to da potrebi. Znači, gnjev kao dobra sila, ako se upotrebi, da potreba. Znači, gnjev i uopće svaka strast je deformacija energija srca. ili vi pogrešno usmjerene energije srca, tako da i gnjev pravilno usmjeren na demone i na grijeh ima izuzetno pozitivna veza. Kao kada vi prerasta u jednu godovinu, jer gnjev, kako kaže Renat Matrije Trafajbog Revinu na jednom mjestu, jeste drugo gnjev protiv djavola i protiv grijeha, jeste drugo lice ljubavi prema Bogu. Jer čovjek koji ljubi Boga i vrlinu, on se gnjevi na demona i na strast. I to je gnjev opravljan i blagoslovljen. Tako da se treba gnjeviti protiv gnjeva. Gnjeviš se na sebe gnjevno, a gnjeviš se na pomisli gnjeva, gnjeviš se na osjećanje gnjeva, gnjeviš se na onoga ko te podstiče na gnjev, a ne na bližnji koji ti pokazuje da je gnjev u tebi. Jer to je u tebi bio. On je ono su samo pokazali da si sposoban da se gnjeviš i da imaš taj sadržaj u srcu. I da ti to ne pokaže, umreš i šta se desi? Od onako najizgled mirnog čovjeka, staloženog, umre i odjednom vidi čovjeka koji vrišti od bijesa. Šta bi ovo? Pa ništa. Šta se čudim? Sve to bilo u njemu, prosto nikoga nije isprovocirao, nije mu ukazao i sad se to ukolio. To je neprestana vriska, mržnja, neko koje je bjesomučit, samo što to nije projavio. A ovaj mu ukazuje, naravno, kroz Božje dopuštenje, da ima to sposobnost, da se gnjevi. I to treba iseliti naprijed, riješiti to. Znači da budemo agresivni prema gnjevu. Agresivno na sve prema gnjevu, da se trudimo da sebe potpuno čistimo, braći i sestre, od te strasti. Da budemo, da kažemo, krotki, negnevni. A u tome će nam pomoći sveto pričašće. Kako je divno kad se čovjek koji je još pod uticajem gnjeva, a koji se u isto vrijeme i voli protiv te strasti, koji je objavio rat, dođe i pričesti se tijelom i krvom. Kako dejstvo pričašće ima na takvog čovjeka? I onda, što se dešava? Čovjek se pričesti, Gospod ga pusti, da primi pravo da ga pusti u srce, da uđe u srce i onda izađe iz crkve i naiđe na nekoga konkretno, uzima primjer, komu opali štama. I on, koji bi mu godinu dvije prije toga svaku kost ovome, to nam govori neka braća koja se bore protiv strasti, bio baš nedavno jedan imao takvu jednu neobičnu situaciju, nije bio sam, bio i četvrlo petoro, gdje čovjek na jedno parkiranje automobila, to na samo neko kratko vrijeme, izašao i bukvalno svjetljivom krenuo na njih, zato što su se parkirali na mjestu koje on smatrao svojim parkom. Znači jedna potpuno iznenadna situacija. A svi oni su to jutro bili na svetoj liturgiji i vrlo bi ovdje da su se prižestili. I poslije pričao je brat, kaže, nisam mogao sebe da prepoznam. Vidim čovjeka koji me potpuno, da kažem, negdje iznenada napada. I to vrlo opasno. A znam svoje reakcije u mnogo opuštenijim situacijama, prije godinu, dvije, tri, i gledam sebe nekako sam miran. Šta je uradio? On je okrenuo i zvao je prosto policijsku patrolu, ne bi li se taj zlog odmrsio da bi ljudi nastavili da žive svojim životima. Taj taj koji je sjekirom krenuo na njih da se vrati svom domu i da nastavi svoj posao. Zvao je policijsku patrolu, što mu radi uopšte ne pomagali. I to je bio jedan rezen potez. A zašto? Zato što je to bilo dejstvo Božije blagodati. Država ga je mirni, uravnotezani. Srce nekako bilo onesposobljeno da se promijenje. To je bila jedna mogućnost i to je dobra posljedica liturgijskog života. I to je bilo veliko utrpljenje za tog brata. Da je na dobrom putu i da treba da nastavi, da stekne još veću protoc. pa će ga Gospod kušati i na neke ozbiljnije načine. Zašto? Da bi prosto imao potvrdu da je stekao dobrovinu. Jer kako ćemo je imati ako nas neko ne istestira? Tako, brate, izdjelimo se svetim tajnama, ali i lišnim trudom u borbi ne protiv bližnjih, nego protiv strasti. Konkretno protiv strasti gnjeva, konkretno protiv bilo koje prve strasti, da su one sve najviše povezane i hrane jedna drugu i obrnuto. Kažemo, istrpljivanje jedne dovodi do slavljenja one koja je prethodi, a samim tim i do nemogućnosti uvezivanja one koja slijedi. Moramo imati strategiju, a sveti oci nas uče tom strateškom borbom. Jer borba protiv strasti ne zahtjeva strategiju, ne možeš da se boriš kako hoćeš. Tu ima način jer vojske protiv koje se borimo po riječima apostola Pavla nije od mesa i od krvi. Evo, to su vojnici podnebeske, mnogo izvježbani, imaju snažnu motivaciju u mržnji prema čovjeku. Snažnu motivaciju. Velika mržnja i pokretač i veliko iskustvo, nažalost, ali moramo priznati ogromno iskustvo. Ali ono što nam daje nadu, što nas ohrabruje, jeste prisustvo Boga u našim redovima. Ili ispred nas, smireno, krotkog Gospoda, koji svoj krst pobjedi glavnoga djava. Uništi ja svojim smirenjem, svojom krotkošću. Kažu sveti oci da od krotkosti padaju pukovi demona. Čovjek koji strpi uvrat, čovjek koji je krotkoga duha, on bukvalno sječe regione demona. Imamo je primjer krotkog poslušnika Makarija Veliku, koji je sjelio demonima djevoju, jer svojom krotkošću pri tome uopšte ne bivajući ni svjesno gdje ide ni šta se dešava. Prosto su ga nekako, da kažem, blagoslovljeno prevarili da dođe kod tog čovjeka kome je djevojka čerka bila zavolivana, što znači i pjesomučna, a bije se i demon, gdje je demon uvijek pjenje. I neko me lijepo da treba da zove kao uzir, ali ne, nikako ne kažem zašto ih zove, jer neće dođe zbog toga i smiren, jer mi na kraj pameti ne pada da oni izgone demon, jer smatraju da su gori, oni najveći misle da su gori od demona. I tom pomislu su demoni se pojavili. Od te misle su gori od demona i od ljudi. To je bilo strah i trebali su tako ljudi su bili za demona. E tako je bio i taj poslušnik svetog starca, se ne vrame Makarije, koji je bio posebno tvrdjen u smirenju i velika nevjelika za demon, mnogo su ga se pojeli zbog njegovog smirenja, ali učenici su mu bili hrabri i povedaš jedan njegovog učenika u kuću tog čovjeka kao da mu kupi rukodjelje i demon koji je bio u njegovoj čerci osjetio je to laser, ne kao uđer, kao kauđer, nego je osjetio energiju krotosti koja mi disao taj monak. A energija krotosti je energija Božja. I on je osjetio da Bog dolazi u taj dom. Kroz varovinu krotosti, smirenje, je nešto potpuno suprotno strasti gnjeva. I kad je ušao na vrata, da djavo nosite djavo u toj djevojci nije moglo da izdrži, nego nekako prinuđen povedio je na kauđer i pošto nisi tu situaciju nekoliko stupa na pravi doma i zapisuje scenu gdje djevojka trči na njega i snažno šamačeno po jednom obrazu. A on, što znači hromina i kronost, jer kronost je graži i sestre, svojstvo krotosti je nepokolebljivo mirno stanje. I u uvredama i u pohvalama. To je krotka krotost. Nije krotka onaj koji je sada dobro, a posle upada vjerovstvo. Nema klopost. Klopost je, ne kažemo, jedno uravnoteženo stanje i postojano stanje. Zašto? Jer ishod je Bog, a Bog je isti. Juče je danas i u vjekove vjekova njegova krutost. Ako je stajneš, on i tebe čini postojano krutki. Tako da taj kauđer, a projavio da je ovo što smo rekli tačno, on je to pojavio delatka, da je u istom trenutku, bilići još šamaren, to dobro šamaren, da s njim nikako vidimo razloga, reagovalo vrlo precizno. Do te mjere precizno da zaista nema sumnje da je blagodat Božja bila u njemu, okrenući drugi obraz. I tim pokretanjem, odnosno projevom krotosti, on je iz te rodenoga, iz te djevojke. I ona to trenutno postavi iz cijeli. I demon je zvijekno, ne mogu da podnesem, ima tamo i citat što je rekao uglavnom, zapovijest gospodnju koja je, da kažemo, Božo prostor monarka. Kod te udari po jednom obrazu, okreni drugi. Okrenuši ga, on je Boga učinio tekstani i demon je bukvalno otišao opaljen, da kažemo, ispunjenom zapovijestu Božja. Tako i mi, kad ispunjamo zapovijesti Božje, mi uvijek opaljujemo demona. Ne treba misliti su demoni bliži. Znači, kad se čovjek malo Božja ispunjava zapovijest da bi bližnje opaljivao, nego da opaljimo demone u nama. A demoni su nama prisutni kroz strast. Posebno kroz strast Božja. Tako da, kako kaže Alas Osima, da crpimo smirenje i zapovijest Hristovi. Zašto? Da zato što crpimo snagu iz preobraženog Gospoda. Crpimo božansku blagodat iz zapovijesti Gospoda. Zapovijesti Gospoda su kao dojke Božje, braće i sestre. Kao dojke Božje iz kojih sisamo lijeku, odnosno samo blagodat Božje. Ispunjavajući zapovijest i primat Božju energiju u sebi, Božju blagodat. Ali što je vrlo važno, ispunjavajući zapovijest, ti moraš da se smiriš. Ne možeš ispunjavati zapovijest, a ostati govorit. Ne možeš ispunjavati zapovijesti, a biti gnevni. Ne možeš ispunjavati zapovijesti, a osuđivati bližnje i biti nemilosrdan. Ne možeš ispunjavati zapovijesti, a biti pogubnik, razvratnik, lopov. I bilo što suprotno Božjoj volji. Ispunjavajući zapovijesti, smirit ćemo se. A gdje bude smirenje, tu će biti blagodat Božja, a gdje blagodat Božja nema strast, pani strast i njega. Eto to je, da kažemo, načelno model u borbi protiv svih strasti, pani strasti i njega. Znači, smiriti se pred obožanim Gospodom, pred smirenim Gospodom, koji je svoje smirenje i snažno smirenje projavio na krstu, silu i snagu smirenja potvrdio silazkom u Ana. Visinu smirenja projavio izlaženjem iz Ana, otvaranjem groba, potvrdom obovijeti i vaznesenjem na nebo gdje sedi sa desne strane Oca. Gdje smirenje dovodi, braće i sestre? Do desne strane Boga i Oca. I sa tih visina, odnosno, i samih nedavna osobi, nisposlovanog Duha Svetog, koga primamo u sveti tajne crkve, i to je zapravo ključ da se primanje Duha Svetog, koji se u nama projavljuje kroz vrovine, koje su uvijek bilo mora dobra energije Božje. Samo je vrovina ona koja iz Oca ishodi kroz Sina, Duhom Svetim se daje. Samo je vrovina i samo ona ima svojstva i energiju Božju, snagu Božju, snagu koju možete označiti u tvom susretu protiv bilo kojeg demona, idemo na gnjeno, idemo na gordosti, da te složi sa smrću, da savladaš i taj problem i da uđeš do čovjeka podovine, kao Boži čovjek, u vjesno carstvo nebesko. A carstvo nebesko je carstvo varovina, u kome, kako govore na pisma, ne caruje dolgarstvo kao dolgarstvo, nego caruje bratstvo. Bratstvo i caruje varovina, caruje Bogu ljude, jer mi smo i braća gospodnje, nas je Bog nazvao braća, jer smo sinovi jednog oca, s tim što je on jedinorodni, jedne suštine, a mi po usinovljenju, duhom svetim usinovljenju, ali braća smo Božije. Samo je ne drugarstvo, nego bratstvo, da Boga i ljudi, sina Božije i ljudi, a kroz to i Bogu ljude i osjećaj sinovstva sa Ocem koji je iz ovog rovina. E to je, braći i sestre, smisao pravoslavne vjere, to je cilj našeg života u crkvi i to su posljedice, da kažemo, našeg trpljenja, našeg smirenja i našeg poslušanja, našeg vjere, našoj crkvi, našeg Gospoda. Posljedice, to jest vječno prebivanje u vječnom carstvu, vječno prebivanje u vječnom blaženstvu koje je posljedica sticanja blagovina u vremenu i blaženstvovanja u vječnosti. Toga da se udostojimo svojim trudom i uz pomoć i milost Božiju svi, ali Boži dar.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Strast gnjeva, plamen iz nozdrva, koje je održao u manastiru Podmajine 22. avgusta ove godine.